Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, já vás vítám ve Svobodném rádiu, konkrétně ve studiu Lípa Praha. Hlásí se vám Iveta Richtaříková a váš pravidelný pořad Letem světem internetem. Dnes začneme trochu netradičně, já vás především chci pozvat, samozřejmě zůstaňte s námi a se mnou tady teď, ale v 8 hodin začíná interaktivní pořad, do kterého budete moci volat od samého začátku, je to pořad o vás, chceme vám dát slovo, abyste měli možnost podělit se o vaše zkušenosti, o to, jak se vyrovnáváte se současnou situací, co všechno děláte, jaké konkrétní kroky podnikáte. Zkrátka chceme vytvořit takovou bázi různých příspěvků a vzájemné inspirace pro nás, pro všechny. Takže vážení a milí přátelé, všichni jste srdečně vítáni do tohoto pořadu, který začíná v 8 hodin, který jsme nazvali Jak to vidíte vy, společně to zvládnem a který budeme moderovat společně s Martinem Dukátem. Tak, tolik na úvod, no a nyní již ke smutnějším zprávám, a sice zpráva, která vyšla na zahraničních eurozprávách na serveru zahraničnieurozpravy.cz před asi zhruba hodinou nebo hodinou a půl. Jeden z posluchačů nebo jeden z mých přátel na Facebooku mi ji poslal a zpráva má titulek Poplach v Bavorsku. U azylového centra explodoval kufr, zasahují pyrotechnici. Ministerstvo vnitra podle agentury DPA uvedlo, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Policie nyní pátrá po asi 30-letém muži jižanského vzhledu a ženě, kteří byli s kufrem viděni. Zavazadlo explodovalo ve 14 hodin 15 minut. V rozporu s tím ale současně na Twitteru uvedla, zřejmě agentura, ano, že nešlo o výbuch a incident popsala jako prudké vznícení. Na místo byli přivoláni pyrotechnici a další experti, aby okolnosti prošetřili. Přijímací středisko v Zindorfu je nedaleko pobočky Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky. V Německu teď vládne velké napětí. Vše začalo útokem ve vlaku mezi německými městy Würzburg a Heidingsfeld a Ochsenfurt. Při útoku byli zraněni 4 cestující, 3 z nich těžce. Agresor byl zastřelen. To byl ale teprve začátek série útoků, které následovaly. Další útok měl na svědomí 18-letý Němec s iránskými kořeny Ali David Sonboli, který v pátek střílel v mnichovském obchodním centru Olympia. Zabil celkem 9 lidí, další 20 lidí zranil. Další brutální útok mačetou nepřežila těhotná žena v Reutingenu na jihozápadě Německa. Útočník další 2 lidi zranil. Několik málo hodin po vraždě těhotné ženy hlásilo Německo další útok. Pachatelem byl odmítnutý žadatel o azyl ze Sýrie, který se odpálil na hudebním festivalu v bavorském Ansbachu. Syřan, 27 let, se podle zahraničních médií v minulosti léčil na psychiatrii, dvakrát se dokonce pokusil o sebevraždu. Takže tolik smutné zprávy z Německa. No a já vám nyní, milí přátelé, připomenu to, co už jsme několikrát anoncovali na našem rádiu v Letem světem, a sice, že již za 3 dny, to znamená 30. července 2016 v Německu proběhne demonstrace pod názvem Merkel muss weg, Merkelová musí pryč, bude to již třetí v pořadí. První se konala v Berlíně 12. března 2016 a druhá 7. května 2016. Po Německu se již dokonce objevují billboardy se sloganem Merkel muss weg, také plakáty k této demonstraci, rozdávají se a vylepují samolepky, letáčky. a občané a iniciativy se na propagaci demonstrace skládají. Přes maily a sociální sítě se šíří informace o této demonstraci nejen v Německu, ale i do dalších evropských států. A samozřejmě jsou doplněné tyto informace i o prosbu o podporu a pozvání k účasti. Tato demonstrace se bude konat 30. července 2016 v 15 hodin v Berlíně na Washington place. Občané budou protestovat proti politice Angely Merkelové a proti imigrantům v Německu a podporované imigraci do Německa a Evropy. Demonstraci svolává hnutí Wir für Deutschland a Wir für Berlin a přidávají se další občanské iniciativy seskupené pod názvem Festung Europa, Europa, čili pevnost Evropa. Pokud máte zájem, tak si můžete na Facebooku vyhledat facebookové stránky k této demonstraci. Já jsem se na ně dneska dívala, nestihla jsem to ještě přeložit, moje němčina je chabá, protože jsem hodně zapomněla. Nicméně i na ten první pohled je patrné, jak jsou ti lidé zoufalí, skutečně volají o podporu, volají o pomoc. Jsou tam slogany jako všichni členové všech stran vítáni, všichni členové hnutí žádoucí, ne odtržení stran, hnutí a sdružení. Společně, tady to je špatný překlad, už toho bylo dost a co jsem tam ještě stihla přeložit, touto těžkou cestou můžeme projít jenom společně a těšíme se na každého z vás. Takže pokud byste někdo měl zájem, chtěli jste se podívat do Německa a bylo by vás víc, určitě nejezděte sami, ale spíš ve větších skupinách, tak rozhodně by to pomohlo i nám a pomohlo by to všem slušným a obyčejným lidem v Německu. Takže tolik Německo. No a nyní se podíváme na to, jak nenapadá mě jiné slovo, než zaperlil náš pan premiér dnes. Článek vyšel na e-portálu Parlamentních listů a má titulek Premiér Sobotka se pochlapil a posílá všem občanům České republiky osobně laděný dopis. Neuvěříte, co v něm slibuje. Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali úmysl vlády přijmout v příštích měsících 80 syrských uprchlíků, kteří dostanou v České republice možnost začít nový život. Já i celá vláda se domníváme, že je důležité nabídnout pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují. A kdy jindy bychom měli projevit soucit a lidskost, než ve chvíli, kdy Sýrii zmítá občanská válka a umírají zde civilisté? Jsem si samozřejmě vědom skutečnosti, že ne všichni z vás se v tomto bodě s vládou shodují. Vzhledem k teroristickým útokům v Paříži, Bruselu, Istanbulu, Nice či Mnichově se každý z nás obává, aby se něco tak tragického a nepochopitelného nepřihodilo také v České republice. Tak tragické to je, ale že by to bylo nepochopitelné, to asi může napsat akorát tak pan premiér, to byla moje poznámka k té jeho větě a pokračuji ve čtení dopisu. Rád bych tímto veškeré vaše obavy rozptýlil a ujistil vás, že přijímané syrské uprchlíky naše zpravodajské služby pečlivě prověří. Zcela jistě nebudeme do naší země přijímat nikoho, kdo má podezřelou minulost a sdílí ideje radikálního islámu. Skutečně rozumím tomu, že jenom mé ujištění v tuto napjatou chvíli nestačí. Proto bych se chtěl za všechny přijaté syrské uprchlíky zaručit, přátelé. Pan Sobotka se zaručuje za všechny přijaté syrské uprchlíky. Jak svojí ctí a politickou kariérou, tak svým veškerým majetkem. Tak u toho mě napadá, že zaručit by se mohlo leda tak svojí ctí, protože ta je taková, jaká je. A nic o to nestojí. Pokud náhodou některý z uprchlíků v příštích měsících či letech spáchá trestný čin, jsem připraven za vše nést politickou i osobní zodpovědnost. Absolutně vylučuji, že by někdo z těchto 80 prověřených osob byl schopen někoho z vás či vašich dětí znásilnit, případně usmrtit. Pokud by však přesto tento krajně nepravděpodobný čin se stal, nebo tato krajně nepravděpodobná situace nastala, okamžitě složím všechny své politické funkce a uhradím náklady za odškodnění obětem trestného činu. V případě, že dojde s rukou uprchlíků přímo k usmrcení českého občana, jsem připraven společně s odsouzeným uprchlíkem absolvovat stejně tvrdý trest. Z výše uvedeného vyplývá, že se není čeho obávat a vy i vaše děti budete moci v noci klidně spát. Mnou zmíněné záruky berte jako závazné a právně vymahatelné. S úctou váš Bohuslav Sobotka, toho času premiér České republiky a předseda ČSSD. Tak vážení přátelé, jistě jste si udělali názor sami, ale je to opravdu nestydaté něco takového, když zazní z úst tohoto člověka, který, jak víme, nerespektuje vůbec naše zákony, viz kauza Lidový dům a nezaplacené dluhy panu Altnerovi. No a půjdeme dál, bude to ještě zajímavější. Na serveru zprávy.idnes.cz také dnes vyšel článek, který zřejmě rozhovor s ministrem vnitra Milanem Chovancem. A ten říká, jedno z opatření je, že budeme chtít začít zvyšovat systém ochrany české hranice. Chceme monitorovat, co se na hranici děje, nejen na česko-rakouské, československé kvůli migraci, ale už i na česko-německé, řekl Chovanec. A ten článek má titulek Budeme posilovat ochranu hranice s Německem. Dále pan Chovanec říká, jsme v situaci, kdy němečtí politici říkají, že by mělo dojít k vyhoštění některých žadatelů, kteří neuspějí na území Spolkové republiky Německo, baví se o číslech ve statisících a je vážná obava, že by tito lidé se mohli pokusit nelegálně překračovat hranice do okolních zemí, uvedl ministr vnitra. Z těchto důvodů budeme posilovat ostrahu česko-německé hranice, jsou na to vytipována některá místa a jedná se i o tu zelenou hranici. Zde chceme využít zkušenost obcí s těmi místy, kde na druhé straně hranice jsou velká azylová centra, prohlásil Chovanec. Informoval vládu o systému opatření v rámci ochrany tzv. Měkkých cílů, tedy míst, kde je velká koncentrace lidí před teroristickými útoky. Připravována byla původně k 1. lednu příštího roku, ale kvůli situaci v Evropě je česká vláda urychlí. Podtitulek Policie nakoupí mobilní rámy, veřejné akce se budou více hlídat. Ve spolupráci s obcemi, pořadateli velkých společenských, kulturních a sportovních akcí, bude policie pomáhat nastavovat systém zabezpečení těchto akcí. Policie má za úkol od Chovance na jednání 4. srpna přinést celkový systém opatření, který má začít platit okamžitě, tedy ještě v průběhu srpna. Připomněl, že nyní existuje dohoda s vlastníky fotbalových klubů, kde se policie podílí na ochraně fotbalových stadionů. Na stejném principu podle zkušeností z Izraele ze Spojených států budeme aplikovat ty zkušenosti, které jsou v zahraničí na české podmínky, řekl Chovanec. Policie je podle něj připravena nakoupit mobilní rámy, které by se na některé akce umisťovaly a policie bude muset podle ministra vnitra převzít odpovědnosti i za některé akce, které jsou privátní. Nerad bych se toho dočkal, odvětil ministr Chovanec na dotaz, zda budou bezpečnostní rámy u vchodů i u vchodů do supermarketu a velkých obchodních center. Na druhou stranu uvidíme, jak se bude vyvíjet bezpečnostní situace. Nejsme imunní, ta hranice je prostupná, uvedl ministr. Řekl, že vzhledem k tomu, že hypermarkety jsou ziskové, očekává, že si bezpečnostní opatření zaplatí sami. Ocenil i změnu trestního zákoníku, kterou schválila vláda na návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána jako součást protiteroristických opatření. Neodradí to sice teroristy, ale lidi kolem nich, věří Chovanec. Součástí vládou navrženého protiteroristického balíčku je i to, že až 12 let vězení má hrozit těm, kdo veřejně, tedy i na sociálních sítích, schvalují nebo podporují teroristické útoky, jichž v Evropě přibývá ze strany islamistických radikálů ve jménu tzv. Islámského státu. podtitulek 80 Syřanů z Turecka Česká republika do konce roku nepřijme. Chovanec také popřel, že by se Česká republika ještě letos chystala přijmout nějaké Syřany z tureckých utečeneckých táborů. O záměru přijmout desítky Syřanů informovali s odvoláním na mluvčí ministerstva zahraničí úterní Lidové noviny, podle nichž měli tito lidé do České republiky přijít do konce října. Pokud jde o 80 Syřanů z Turecka, tam probíhá hluboký bezpečnostní sken. Lze predikovat, že nebude dokončen do konce roku. V letošním roce nelze předpokládat, že bychom do konce roku kohokoliv přijímali, zdůraznil ministr. Česká republika má zatím na svém území 4 migranty ze Sýrie, 2 staré rodiče a 2 syny. Tito lidé nyní usilují o získání azylu v České republice. Takže vážení přátelé, zhodnotit si to můžete sami, kde je teda pravda. Přijímáme nebo nepřijímáme. No a jedeme dál a přečteme si článek ze včerejška, který vyšel na serveru aeronet.cz a jehož autorem je pan VK. A článek má titulek Plivanec do obličeje českým občanům. Dohoda s Tureckem o kšeftování s uprchlíky není v České republice ratifikována, ale Sobotkova vláda už rozhodla o přijetí 81 migrantů z Turecka. Politika MKT už je i v Česku. To MKT, politika MKT, znamená multikulturní terorismus. Něco není v Česku v pořádku. Zatímco v Evropě islamisté masakrují lidi, přejíždějí je nákladňáky, sekají do nich sekyrami ve vlaku, střílí po nich z upravené divadelní pistole, zabíjejí je mačetami, vyhazují do vzduchu v hospodách bombami a podřezávají hrdla farářům, Sobotkova vláda rozhodla, že začne přijímat migranty z Turecka. Ovšem na základě dohody, která v České republice ještě vůbec neprošla ratifikačním procesem a tudíž je stále neplatná. Jak je to možné? Co pak vláda v Praze má mandát od parlamentu, aby jednala mimo rámec ratifikačního procesu? Ne, celé je to soukromá aktivita Sobotkovy vlády a bláboli o tom, že se vláda opírá o dohodu s Tureckem, jsou pouze zastíracím manévrem. Vláda jedná z vlastní iniciativy, protože ona zmíněná dohoda Evropské unie s Tureckem nemá zatím právní účinnost v České republice. Upozornil na to Petr Mach. Opět se ukazuje, že vláda v Praze je ve vleku globalistických sil, které se pohybují na hraně organizovaného zločinu. Konec konců reforma policie a UOOZ pouze odhalila, jakým způsobem se nyní v nejvyšších strukturách politiky realizují tzv. Zkrácené řídící procesy, které přeskakují ratifikační proces mezistátních smluv. Pojďme si rozebrat rizika toho, co to bude znamenat, pokud Česká republika začne přijímat uprchlíky bez toho, aby byl proces ratifikace smluv dokončen. Podtitulek Turecko zřejmě dohodu s Evropskou unií zruší. Co potom? V Turecku probíhají mohutné čistky po zinscenovaném převratu. Ruské tajné služby předpovídají brutální ochlazení vztahů mezi Bruselem a Ankarou, což potvrdilo včerejší tvrdé prohlášení alkoholového medvídka Junckera v Evropské komisi. Oznámil, že bezvízový styk Turecka s EU nepřichází v této chvíli v úvahu a co se týče vstupu Turecka do EU, tak to už teprve ne, ani teď, ani v dohledné budoucnosti. Co to bude znamenat? Ankara nemusí smlouvu s EU o přerozdělování uprchlíků respektovat a může chtít její novelizaci, která povede k tomu, že nakonec smlouva spadne pod stůl. Takže smlouva ani ratifikována být nemusí, protože nebude životaschopná. Jenže Sobotkova vláda už nebude moci uprchlíky z České republiky vrátit, protože si je nasunula k sobě do země mimo rámec smlouvy, která vůbec nikdy neměla oporu parlamentu a ani Turecka. Takže nelze se na přijímání migrantů z Turecka dívat optikou dohody, která dosud nemá právní moc a nebyla ratifikována, ale pouze brýlemi zájmů a notiček Sobotkovy vlády. Komu slouží? Lidu České republiky rozhodně ne. Slouží zájmům neziskového sektoru v České republice, který v rámci prvků podobných organizovanému zločinu, ne nepodobného fungování nechvalně proslulé Mrázkovy Krakatice, prostupuje do nejvyšších řídících struktur státu. Uniklé e-maily premiéra Sobotky z počátku tohoto roku odhalily, že je obklopen celou řadou podivných postav a lobbystů, jejichž napojení na neziskový sektor, zahraniční fondy, ambasády a různé think tanky představuje mohutné obludárium mocenských sil a zájmů, které de facto neovlivňují rozhodovací procesy vlády, ale přímo je definují, úkolují a řídí. Jak jinak si vysvětlit, že vláda České republiky nyní svévolně obchází ratifikační proces parlamentu? Podtitulek: Vláda si s parlamentem vytřela pozadí. To je realita. Odpověď je celkem jednoduchá. Vláda používá exekutivní klauzuly o mezinárodních smlouvách, které jsou právně závazné, a to i bez souhlasu parlamentu. Ratifikační proces parlamenty probíhá až ex post a zde je zajímavá podivnost, která stojí za zmínku. Pokud by parlament ČR smlouvu s Tureckem neratifikoval, tak smlouva by platila dál ve vztahu k partnerům v zahraničí, ale neměla by právní oporu směrem dovnitř České republiky. Poskytování peněz ze státního rozpočtu na integraci migrantů podle neratifikované smlouvy by mohlo být spatřováno jako problém ne nepodobný tunelování, ovšem na státní úrovni. Vytahování peněz z kapes daňových poplatníků na integraci migrantů podle smlouvy, kterou parlament ČR neratifikoval, by mohlo být zneužito i v mnoha jiných případech. Zinscenovaná teď tady v tom článku, když se na něj podíváte na web Aeronetu, tak je tam fotografie, je to zinscenovaná fotografie utonulého chlapce ze Sýrie, má překříženou nohu přes nohu v pohodlné poloze a na sobě nemá plovací vestu. A jak píše pan VK, tak prostě typický utonulec. Takže kdo byste chtěl, tak se na to můžete podívat. No a my pokračujeme v čtení článku. Pokud by vláda České republiky podepsala mezinárodní smlouvu s vysláním vojáků mírových sil na Ukrajinu a tuto smlouvu by parlament České republiky neratifikoval, vláda by přesto byla povinná vojáky na Ukrajinu vyslat, protože mezinárodní smlouvy mají tu explicitní vlastnost, že se opírají o mandát vlády, která smlouvu podepíše, a očekává se implicitně, že vláda má mandát od svého parlamentu takovou smlouvu podepsat. Vymáhání platnosti takové smlouvy má potom velice dalekosáhlé důsledky. V rámci mezistátní dohody může nastat situace, že se po volbách změní vláda, ale platnost smlouvy o uprchlících bude platit dál a vypovězení smlouvy může mít dalekosáhlé důsledky a v některých případech to ani nemusí být možné. Podtitulek: Silná slova proti kvótám v televizi, ale v tichosti se nasunují migranti. Vůbec se mi nelíbí, jak vláda České republiky se snaží mediálně stavět do role odpůrců migrace v Evropské unii na straně jedné v hlavních vysílacích časech televizí, ale na straně druhé v tichosti a salámovou metodou, kousek po kousku v malých dávkách, nasunuje do České republiky migranty, a to na základě dohody s Tureckem, kterou český parlament ještě ani neratifikoval. Co nebo kdo nutí vládu Bohuslava Sobotky, aby přijímala migranty a Araby ve chvíli, kdy jejich soukmenovci vraždí v Německu a ve Francii občany západní civilizace jako lovnou zvěř? Jaký to vysílá signál směrem k českým občanům? Mají se snad občané v Česku také začít pomalu bát? Také je budou za čas arabští migranti přejíždět nákladňáky anebo sekat sekyrama? A jak si má český občan vysvětlit skandál, že policie v České republice začíná pokutovat lidi na internetu za svobodu slova? Diví se snad potom někdo, že důraz alternativy na svobodu slova je tak silný? Vláda, která se zodpovídá lidu, by měla s okamžitou platností vyhlásit stop stav na přijímání migrantů do doby, než se podaří neprodyšně utěsnit hranice Schengenu. Zároveň by vláda měla iniciovat proces uvnitř Evropské unie za reformu Evropské unie, která by zrušila základní pilíře Lisabonské smlouvy a předchozí smlouvy z NIS v tom smyslu, aby rozhodovací procesy byly v EU vráceny do stavu původních smluv z Maastrichtu, kdy všechny členské země EU si byly rovny a měly právo veta. To je základní recept na záchranu Evropské unie, pokud tedy někdo ještě z politiků chce Unii zachránit, anebo spíš už se počítá s evropským superstátem, který Angela Merkel nazývá Das neue Europa, kdy EU se transformuje ze souručenství států do federalizovaného celku s jednotnou vládou, politikou, domácí i zahraniční, financemi, daněmi a armádou. V takovém svazku pochopitelně již nebude mít Maastricht ani Lisabon žádný význam, protože samotné země Evropy po právní stránce zaniknou a stanou se součástí obrovské evropské říše, ne nepodobné vizím Germánie, kterou si vysnil Adolf Hitler ve spolupráci s Albertem Speerem. Podtitulek. To, co teď v Německu a Francii probíhá za útoky, to je proces MKT. V zemi, kde vládu ovládají poradci, lobbysté a neziskový sektor, nelze očekávat světlou budoucnost. Kroky, které činí Sobotkova vláda, jsou cestou německého MKT, multikulti terorism, a předpokladem členství země v nové Evropě jako integrální součást nového Geheimordnung v Evropě a Neue Weltordnung v celé západní civilizaci, čili nový světový řád. Vůbec totiž nejde o hrstku 81 imigrantů. Jde o signál vyslaný novosystémovým strukturám, že Česko se chce účastnit zrychlených procesů NVO v Evropě, které byly spuštěny Brexitem. Je to přihlášení se české vlády k projektu Das neue Europa a já si nejsem jistý, že by k tomuto rozhodnutí měla Sobotkova vláda jakýkoliv mandát od českých voličů. Je to pouze důkaz toho, že k záchraně národa je potřeba se aktivizovat a v rámci nalomených demokratických procesů je třeba do struktur nižších řídících elit, to znamená do parlamentu a vlády, navolit nové figury. Je potřeba ale pečlivě vybírat, protože nadnárodní elity mají včera podchycené i jednotlivé figury z opozice, včetně té mimoparlamentní. Je smutné nechat se koupit za koblihy a klobásky, ale stejně tak je tragické uvěřit oportunistům, kteří používají antimigrační problematiku jako výtah k moci. Nebylo by to poprvé, kdy někdo z politiků prodá své přesvědčení třeba za umoření své hypotéky. Tolik pan VK, šéfredaktor AE News. No a my si nyní, milí přátelé, na chvilku odpočineme, zahrajeme si jednu písničku, pěknou jsem vám připravila I Will Survive od Gloria Gaynor, tak si odpočiňte a... studia. Milí přátelé, jsem zase s vámi a vybrala jsem pro vás ještě jeden článek z Aeronetu. Tentokrát je to od paní pozorovatelky, článek vyšel také včera a titulek článku zní USA versus Rusko. Další dva ruské góly v americké brance. A nejde tolik o góly Ruska, jako o v uvozovkách šachové tahy Ruskem. Ve stínu útoků v Nice a následně třech v Německu došlo ke dvěma událostem, které jsem si pojmenovala jako další dva góly Ruska do sítě USA, i když přesnější by asi byla šachová terminologie a pojmenování dva tahy Ruskem. V souhrnu ale mým pohledem šlo o další dvě události potvrzující končící vliv USA, když jako první zásadní jsem si označila vznik čínské ALLB, do které přes varování Spojených států vstoupil celý svět, včetně Británie, a jako druhou Brexit, kdy se na končícím vlivu USA opět podepsala Británie, závorce, globalistický hráč. O obojím jsem psala hned druhý den po Brexitu v článku, ve kterém jsem se sice obsáhle věnovala i Nord Streamu, ale ze kterého ocituji část, kterou k pochopení dalších souvislostí považuji za důležitou zopakovat. Podtitulek: Časy se mění, zvoní USA hrana? Vrátím se k Brexitu, jehož výsledek jsem očekávala přesně takový, jaký nastal a o kterém jsem přesvědčená, že je potvrzením, že Británie nabrala směr Čína a že americká hegemonie i dolar končí přesně tak, jak jsem o tom psala v minulých článcích. Ty články tam paní pozorovatelka uvádí, takže pokud byste měli zájem, můžete si tento článek najít a tam pak najdete i ty další. A že Brexit byl o tom, o čem jsem psala v dalším článku. A jak do toho zapadá Německo a Nord Stream? Na jedné straně se Evropa možná může radovat, že bez prodloužené ruky USA, Británie, z Ruska přestane být činěn strašák podle not USA a že přes Merkelovou možná začne s Ruskem konečně spolupracovat. Na straně druhé může být ve vzduchu obava, že silné Německo či Francie, dokonce i spolupracující s Ruskem, obojí zde už bylo a víme, že z toho v obou případech bylo tažení na Rusko, jednou Napoleonem, podruhé Hitlerem. Ve skutečnosti to ale byly Británie a USA, kdo z pozadí tahal za nitky, manipuloval obě strany a na konfliktu nejvíce vydělal. Přesto si myslím, že dnes je situace zcela jiná a že USA jsou z postavení globálního hráče stále více odstavovány a že Brexit je toho potvrzením. Jak totiž šel čas o antagonický postoj USA a Ruska a Německa uprostřed, již z globálního hlediska není zájem, naopak je zájem tyto postoje usmířit. V závorce neumím to popsat jinak, než že v rámci globalizace jde o to, jak učinit z hráčů kopajících za červeno-modro-bílou trikolóru, zemí červeno-modro-bílých vlajek, jeden tým, koho to zajímá a je přístupný tomuto pohledu, tak opět je tam odkaz na další článek, kde se o tom psalo. A protože Spojené státy se v globálních zájmech chovají jako slon v porcelánu, právě byly Brexitem odstaveny od dalšího zasahování do dění a přes palubu je hodila právě Británie, ta Británie, která je spolu se Švýcarskem a Holandskem, tam očekávám další nejbližší referendum, jedním ze zásadních dlouhodobých center globalistů. A pokud jde o Brexit, pak zde máme jasný vzkaz. S Ruskem je nutné spolupracovat a respektovat tak, aby se Západ a Východ spřátelili. Spřátelili jsem dala do uvozovek, protože u Rusko bude vždy zájem pouze jako o surovinovou základnu, ale tato etapa globalizace se prozatím odkládá. A protože Spojené státy to nepochopily ani přes dosavadní postoje Británie, Británie, co by globalistická země, odmítla nadále podporovat státní americké zájmy v Evropě a žezlo předala Německu. Británie k odchodu samozřejmě měla i jiné důvody. Dle mého zatím stojí především Libra a britské banky, pro které bylo jen otázkou času, kdy odejde a pro které byla od počátku členem EU pouze opticky. Vista spousta výjimek, které měla. podtitulek Brexit, analogie s Waterloo a pokus o převrat v Turecku. Bohužel do tohoto článku se mi vysvětlení analogie Brexitu a Waterloo nevejde, protože primárně je o dvou zprávách, které mě zaujaly a ke kterým se po tomto delším úvodu dostanu až níže. V titulku k této části jsem analogii Brexitu a Waterloo zmínila jen proto, že další velmi zásadní událostí o končícím vlivu Spojených států byl po Brexitu právě pokus o převrat v Turecku plus útok v Nis, jak píše skvělý Pjakin. Respektive, přátelé, kdo posloucháte, tak víte, že na našem rádiu také přebíráme pořady otázky a odpovědi pana Pjakina a zrovna dnes na toto téma běžel téměř dvouhodinový pořad Před letem světem. Pokračuji dál v čtení článku, čímž mi Pjakin, mimo jiné, to musím zdůraznit, potvrdil můj pohled na další událost, ke které došlo ve stínu Brexitu, a sice na přijetí nové v uvozovkách strategie EU, která je nejen o další islamizaci Evropy, ale současně o přibližování Evropy k islámským zemím, především k Íránu, a zároveň o s tím souvisejícím rušení role NATO v Evropě, jak o tom zase vyšly další články na Aeronetu. A nyní již k oněm dvěma událostem, o kterých primárně je tento článek a který jsem nazvala jako další dva góly v síti Spojených států. První událost. Olympijské hry v Riu a účast Ruska. Všichni museli zaregistrovat humbuk a v našich zeměpisných šířkách jak jinak než radostný, že na olympiádu v Riu nepojedou ruští atleti, ba co víc, že pokud se Rusko zúčastní, tak pouze pod neutrální, to znamená vzdávající se bílou vlajkou, a co ještě víc, že Rusko se nezúčastní vůbec. A ejhle, když všichni čekali, že Mezinárodní olympijský výbor ruskou neúčast už jen potvrdí, přišel šok. Mezinárodní olympijský výbor se místo toho vyjádřil v tom smyslu, že o ruské účasti nebo neúčasti rozhodnou jednotlivé mezinárodní sportovní svazy. Pokud jde o Mezinárodní atletický svaz, mimochodem sídlící v Monaku, tam už zřejmě není zbytí a ruští atleti mají smůlu. Ale pokud jde o ostatní olympijské sporty, Rusko není bez šancí, protože Mezinárodní olympijský výbor rozhodnutí WADA, to je Světová antidopingová agentura, která sídlí v Kanadě, nepotvrdil. A nyní stačí jen sledovat šílenství, které nastalo nejen v celém západním mainstreamu, ale samozřejmě i v proamerické české televizi. Podívejme se ale nejdříve na to, jak celá kauza začala. Její hlavní postavou je Grigory Rodchenkov, dnes žijící v USA a dříve ředitel ruské odnože WADA, zvané Rosada. Na základě prohlášení Rodchenkova o dopingu v Rusku WADA, to je ta antidopingová agentura, odebrala ruské pobočce akreditaci. Na toto konto Rodchenkov rezignoval a odstěhoval se do USA, ale kauza jela dál. Zbývalo už jen posvěcení ruské neúčasti v Riu Mezinárodním olympijským výborem. Opomenu nyní skutečnost, že den před jednáním MOV došlo v Mnichově k útoku v budově s názvem Olympia a v blízkosti bývalé olympijské vesničky, ať vzhledem k tomu, jak je tento útok záhadný, lze opravdu věřit, že to byl velmi symbolický vzkaz globalistů těm, kteří si přáli Rusko přes olympijské hry v Riu pokořit. Tak či tak se další den po útoku stalo, že MOV přišel s takovým prohlášením, s jakým přišel, a s takovým, ze kterého je v šoku nejen pro americký svět, ale jak to potvrzuje i samotná organizace WADA. Za pozornost ještě stojí fakt, že už v den, kdy došlo k útoku v budově Olympia v Mnichově, se objevilo i skandální odhalení o tom, jak WADA k informacím přišla. Výsledkem této akce, o které lze slovy Pjakina říci, že byla akcí podpindosníků, respektive podpindosníka, který svou roli potvrdil následným útěkem do Spojených států, je, že se obrátila proti strůjcům samotným. Jistě, nedělejme si iluze, že v Rusku doping neexistuje, když existuje v celém světě, ale od člověka, který skandál vyvolá a následně rezignuje a uteče do Spojených států, kde doping jen kvete, je na místě pochybnost, jaká byla motivace jeho odhalení. A nikoli jen MOV, ale především ti, kteří už si další dominanci USA nepřejí, to jest globalisté a globální prediktor, to vidí stejně. A proto zasáhli tak, jak zasáhli. Podtitulek, druhá událost, další odhalení e-mailů v neprospěch Hillary Clinton. Včera došlo k tomu, že rezignovala předsedkyně demokratické strany USA, to znamená té strany, za kterou kandiduje Hillary Clintonová. Stalo se tak po skandálním odhalení WikiLeaks, že demokratická strana preferovala Hillary Clintonovou před druhým kandidátem demokratů Sandersem, jedna z prvních zpráv v ruštině, zde zase tam uvádí a v angličtině také. Pokračujeme ve čtení článku. Oznámení o rezignaci přišlo po bouři kontroverzí kvůli elektronickým zprávám naznačujícím, že vedení demokratické strany stranilo během primárek Clintonové navzdory slibu neutrality. Ve Filadelfii začíná nominační sjezd demokratické strany, na němž delegáti oficiálně zvolí bývalou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou za kandidátku na americkou prezidentku. V primárkách si už zajistila víc hlasů, než potřebuje, takže má nominaci jistou. Předsedkyně strany Debbie Wassermanová-Schultzová mezitím oznámila svou rezignaci právě po skandálních odhaleních WikiLeaks. Je to zcela zásadní událost, která zcela jistě zastíní tento čtyřdenní sjezd, komentuje odhalení zpravodaj ČT Martin Řezníček. Nejen Česká televize dále potvrzuje, že z odhalení WikiLeaks těží Donald Trump, jehož volební preference stouply na 48%, zatímco preference Clintonové klesly na nějakých 45%, a stejný zdroj uvádí i komentář Donalda Trumpa, že Wassermanová je stejný blázen jako Clintonová. Zde si dovolím připomenout jiný ze svých článků, pseudoskandál Hillary Clintonové, tentokrát na téma, že ze všech stran je připravována půda k tomu, aby se Clintonová prezidentkou nestala, protože tento typ amerického vůdce národního již není žádoucí. V čele USA je žádoucí člověk globalistického typu a tím Hillary Clintonová v žádném případě není. To, že z úniku e-mailů WikiLeaks a tím tedy z dalšího skandálního odhalení kolem Clintonové je viděno Rusko a jeho údajní hackři, to je dle mého již zcela nepodstatná záležitost, respektive je to jen další ukázka zoufalství USA a naprostého nepochopení globálního dění nejen ze strany Spojených států, ale i všech, kteří jejich zájmům stále oddaně slouží, svůdci České republiky v čele. V úvodu píši, že výše zmíněné dvě události jsou dalšími dvěma góly Ruska v síti USA. Na závěr bych ale zdůraznila tu svou výše zmíněnou opravu, že to nejsou až tak góly Ruska, jako góly Ruskem. Což ničím nesnižuje ten význam, že je to Rusko, kdo má na těchto gólech zásadní podíl. Takže tolik pozorovatelka v článku na serveru Aeronet ze včerejška. A vážení přátelé, čas se nám krátí, protože dnes vzhledem k tomu, že v 8 hodin vysíláme další pořad živě, je to pořad o vás, s vámi a samozřejmě také pro vás, jak to vidíte vy, společně to zvládneme, tak vzhledem k tomu budeme dnešní Letem světem končit o maličko dříve, asi tak o 10 minut, abych se mohla jednak připravit a jednak si i přehodit mikrofony, protože to vysílání bude probíhat jiným způsobem než normálně. Tak vám přečtu ještě jednu krátkou zprávu, opět tedy nikterak povznášející ani povzbudivou, ale nedá se nic dělat, je to tak. Takže zpráva ze serveru www.novinky.cz, která vyšla dnes 27.7., ve 14 hodin 5 minut a titulek zprávy zní: Uprchlík z Eritreje znásilnil na hřbitově v Německu 79-letou důchodkyni. 79-letou ženu znásilnil v neděli ráno na hřbitově na severozápadě Německa 40-letý muž z Eritreje. Dopaden byl hned při činu, uvedl v úterý list Die Welt. Křik napadené ženy z Ibbenbürenu zaslechl kolem 6. ráno svědek, který zavolal policii. Policisté dorazili na hřbitov včas, takže mohli okamžitě zadržet pachatele. Byl jím 40-letý registrovaný uprchlík z Eritreje, který žije v Německu od roku 2013. Okamžitě na něj byla uvalena vazba, ve které zůstává. Napadenou ženu v úterý propustili z nemocnice. Tak vážení přátelé, a ještě k tomu Německu mám zprávy od jedné kamarádky, která je zase má ještě od další kamarádky, že v Ansbachu, kde se odpálil ten útočník, že to vře, že lidé už jsou hodně nervózní, hodně vytočení a že dokonce už začínají mluvit i nahlas. Podobně se to začíná vyvíjet i v jiných částech Německa, tedy údajně. Kamarádka říkala, že právě tato její známá, která tam žije řadu let, takže začali uvažovat o tom, že se vrátí zpátky domů do Čech. A i na Facebooku, kdo občas brouzdáte, tak vidíte a možná jste se dočetli, že takových lidí nejen z Německa, ale i třeba z Velké Británie a z dalších zemí západní Evropy, kteří uvažují o tom, že se vrátí zpátky domů, protože už se v těch zemích západní Evropy skutečně nedá žít, tak takových lidí je stále více a jejich počet stále stoupá. Tímto naše dnešní Letem světem internetem uzavřeme. Já vám děkuji za pozornost a zvu vás srdečně, odpočiňte si, máme na to asi 10 nebo 12 minut a já vás znovu srdečně zvu na náš další pořad, který bude interaktivní a ve kterém vám chceme dát příležitost, abyste volali do studia, abyste se podělili o své zkušenosti, o to, co konkrétně děláte v této složité situaci, jak se připravujete sebe, svoji rodinu, prostě úplně cokoliv, co se týká těchto velice aktuálních témat a s čím máte jakoukoliv zkušenost, tak vás zveme, abyste zavolali, abyste se o ty své zkušenosti podělili a stali se tak inspirací i pro ostatní z nás, pro nás všechny, kteří budeme poslouchat. Ještě jednou krásný večer, milí přátelé, a za 10 minut se na vás opět těším.
Čekej tiše, až mraky měsíc rozpletou. Pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si sem, kam stopy lidí nevedou. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dát dovedou.
A těším se na vás nejen já ze studia Lípa, ale i Martin Dukát ze studia Kladno. Takže vážení přátelé, za chviličku jsme u vás.
Zvony zlacené zazvoní a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne.
A neříkej, že netrefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc noc.
dovedu dát.
Ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite napísal veľkú, velikánsku básnickú zbierku, ak nie dve.
Ale ja som len úplne normálny cvok a jediné, v čom sa vyznám, je rok. Píšem len muziku na každý deň a tak ti to tu teraz zahrám a zaspievam jedno ľudko ako nie. Si kočka, si kočka, si kočka, a perfektne urobená. Si krajšia než obohanočná, než modlitba na
krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň v médiách. Naozaj si presvedčivá ako červené Ferrari, alebo ako socha, kniha či pieseň, keď sa podarí, a básnik by o tom všetkom určite napísal tisíce krásnych slov.
Ale ja som len úplne normálny cvok a jediné, v čom sa vyznám, je rok. Píšem len muziku na každý deň a tak ti to tu teraz zahrám a zaspievam jednoducho, ako viem. Si kočka, si kočka, si kočka a perfektne vydarená. Si krajšia než obloha nočná, než modlitba na kolená. Si kočka, si kočka, si kočka, si všetko, čo na svete chcem. To na jeho čom pekne ťa počkám, ak povieš, že ľúbim ťa, ak povieš, že ľúbim ťa, ak povieš, že ľúbim ťa, povieš, že ľúbim ťa, smiem.
Jsem na to od lesa šel já. Rozhodl jsem se léčit lásku lékořicí. Objednám si aspoň tisíc podnoží. Pak si svařím soudek vína se